CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τρίτη 16 Αυγούστου του 2022 με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, με ένα αμιγώς παροικιακό πρόγραμμα το οποίο θα σας αρέσει, διότι είχαμε μία πολιτική επίσκεψη εδώ στο Μόντρεαλ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη που μας επισκέφτηκε και είναι και ευρωβουλευτής και πολιτικός κριτικός, και επισκέφτηκε τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μισνός Μόντρεαλ, επισκέφτηκε τα σχολεία και τίμησε με την παρουσία του επίσης και την περιφορά του επιταφείου στην καθιερωμένη τελετή που γίνεται την ακολουθία των Εσπερινών της Παναγίας στο Park Extension στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου έγινε και η περιφορά του επιταφείου με πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε αρκετούς ομογενείς οι οποίοι συμμετείχαν στην περιφορά του επιταφείου και στον Εσπερινό μετά από 2 χρόνια εγκλεισμό. Οι ομογενείς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την μεγάλη αυτή τελετή, την θρησκευτική τελετή που γίνεται κάθε χρόνο πλην τα τελευταία 2 χρόνια. Θα έχουμε σχετικό ρεπορτάζ σε λίγο, και επειδή έχουμε πάρα πολλά να βάλουμε εδώ στο Radio Centreville, θα είμαι πολύ σύντομος στα σχόλιά μου, δόξα τω Θεώ δηλαδή, για σήμερα. Θα έχουμε σε λίγο τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία. Αμέσως μετά θα έχουμε ένα μικρό ρεπορτάζ. Μην βάλω το ρεπορτάζ πριν, κάτσε το βάλω πριν τις ειδήσεις ενδιάμεσα. Μετά από εκεί θα έχουμε μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη που επισκέφτηκε το Μόντρεαλ, τον βουλευτή, και έκανε δηλώσεις εδώ στο Radio Centreville, όπως επίσης και στο τηλεοπτικό συνεργείο μας το Montreal Greek TV. Και θυμίζω, όσοι έχετε το κουτί Roku, όσοι έχετε το κουτί Fire TV, όσοι έχετε Apple TV, όσοι έχετε Google TV, βάλτε το κανάλι Montreal Greek TV, διότι είναι το κανάλι το παροικιακό. Όχι πρόγραμμα, δεν είναι πρόγραμμα, είναι κανάλι κανονικό. Εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο αμιγώς και εξόχως παροικιακό πρόγραμμα. Αυτό το κανάλι υπάρχει τώρα 6 χρόνια, αλλά μόνο που ήταν σε αδράνεια. Έπεσε και κορονοϊός, έπεσε ενδιάμεσα και τελικά καθυστέρησε, η έναρξη του καναλιού επί 2 χρόνια. Αλλά τώρα που μπαίνουν τα πράγματα στην ευθεία, το κανάλι το έχω λανσάρει, ένα soft launch έκανε, εντάξει, τίποτα μεγάλα πράγματα. Και σε αυτό το κανάλι έχει πάρα πολλά ρεπορτάζ, και θα έχω κι άλλα, θα δημιουργήσουμε κι άλλα. Η κάμερα του Montreal Greek TV είναι παρόν στις εκδηλώσεις και θα είναι ακόμα πιο παρόν στις παραγγελικές εκδηλώσεις από Σεπτέμβρη και έπειτα, μόλις θα επιστρέψει όλος ο ελληνισμός εδώ και θα έχουμε έντονη δραστηριότητα, αλλά και από πολιτικής πλευράς, γιατί εντάξει, έχουμε και εκλογές τον Οκτώβρη και με Έλληνες υποψήφιους, τόσο στο ΚΑΚ, στο ΣΟΜΕ την μιλάω τώρα, όσο και με το Conservative Party of Quebec, το κύριο Τζουέιμε, το καινούριο κόμμα, το οποίο βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 23 βαθμούς Κελσίου με νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 3 μποφόρ από βόρειο-ανατολική κατεύθυνση. Η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας και αύριο 25 βαθμούς Κελσίου με μπόρα. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Όπως είπα, στην πόλη μας παρευρέθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης από την Ελλάδα και παρακολούθησε τον ασπερινό της Παναγίας στην Παναγίτσα. Ακολουθεί ρεπορτάζ αμέσως μετά ειδήσεις και θα συνδεθούμε με τον κύριο Μανίκη για τα υπόλοιπα. Μείνετε μαζί μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου στο Μόντρεαλ έχει καθιερωθεί η μεγάλη πανηγύρι που τελείται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το βράδυ της Κυριακής 14 Αυγούστου 2022 τελέστηκε μέγας εσπερινός με τρακτοκλασίας χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, πλαισιωμένος υπό του Θεοφυλαστά του Επισκόπου Περιφέρειας Κεμπέκ κύριο Ιάκωβο και με τη συμμετοχή πολλών κληρικών της ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ. Φέτος, την πανήγυρη της Παναγίας στο Μόντρεαλ του Καναδά τίμησαν με την παρουσία τους ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ κύριος Μιχάλης Γαβριλίδης, η Δημοτική Σύμβουλος της περιοχής Park Extension κυρία Μαρία Ντέρου μετά τον σύζυγο της, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ κύριος Μιχάλης Τσούκας, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ Διονύσιος Κοτσορός, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ κύριος Γιάννης Θεοδοσόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ Άρχον Νικόλαος Παγώνης και πλήθος πιστών από ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Στη συνέχεια ακολούθησε η τελετή του επιταφείου της Θεοτόκου, ψάρθηκαν τα εγκόμια και έγινε η περιφορά του επιταφείου στους δρόμους του Park Extension.
Διότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εδώ και διότι είναι ένας νέος άνθρωπος, καταξιωμένος, εργάζεται και θα εργαστεί για το καλό της πατρίδας μας. Θα μπορούσε κανείς να διαβάσει το βιογραφικό του σύμβολο, αλλά εδώ στην Εκκλησία δεν το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σας ευχόμεθα όλα τα καλά. Ήταν ο Ναπολέον πολύ κοντός, αλλά είπα και εγώ ότι τα πολύτιμα δώρα έρχονται σε μικρά κουτιά. Μην σας ανησυχεί αυτό καθόλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ το οποίο ήταν επί της ευκαιρίας του Εσπερινού και την περιφορά της εικόνας της Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου τίμησε με την παρουσία τους ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, του κινήματος αλλαγής που βρέθηκε στην πόλη μας και συμμετείχε στην περιφορά της Παναγίας, όπου τον χαρακτήρισε ο κύριος Σωτήριος κοντό, κοντός, είναι κοντός, αν και δεν είναι και τόσο κοντός, εντάξει. Μπορεί επειδή να στεκόταν πιο χαμηλά στο πρώτο σκαλοπάτι, φάνηκε κοντός στα μάτια του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα βρέθηκε επίσης και στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, στις 5 η ώρα το απόγευμα συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά κύριο Σωτήριο, που τον είπε κοντό την προηγούμενη στην περιφορά της εικόνας, και στις 6 η ώρα, μετά από μία ώρα, συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά στο Καθεδρικό Ιερό Ναό, και στις 6 η ώρα, μια ώρα αργότερα, συναντήθηκε με τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ και με προσώπους διαφόρων οργανισμών, όπως επίσης και με τα μέσα ενημέρωσης στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, όπου ο αντιπρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Τσούκας, έκανε μια ωραία παρουσίαση. Του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του ΚΙΝΑΛ μίλησε για θέματα ομογένειας, για τον ουμανισμό, όπου υπήρξε μια μικρή αντιπαράθεση μεταξύ Μανίκη και Παγώνη, δεν συμφωνούσαν σε αυτά που είπε. Θα τα πούμε αργότερα. Είπε συγκεκριμένα ότι είναι πολύ κρίσιμο για την ανθρωπότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα, να γίνει φάρος των παλαιών αξιών του ουμανισμού. Δεν συμφώνησε σε αυτά ο κύριος Μανίκης, συμφώνησε όμως ο κύριος Παγώνης, θα πούμε αργότερα. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την παρουσίαση που έκανε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, όπου το τηλεοπτικό μας συνεργείο, το Montreal Greek TV, όπως επίσης και η ελληνική εκπομπή του Radio Centreville, παρευρέθηκαν εκεί μαζί με την δημοσιογράφο κυρία Σίλβια Πετρίδη. Ακούμε το ρεπορτάζ, μάλλον τη δήλωση. Ρεπορτάζ θα έχουμε αύριο το ρεπορτάζ. Σήμερα θα έχουμε δηλώσεις μόνο, αύριο το ρεπορτάζ.
Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Όσα χρόνια είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραδοσιακά πήγαινα κάθε χρόνο με συναδέλφους ή μόνος μου σε μια ελληνική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Εσείς εδώ πέρα είστε από τις πιο οργανωμένες. Η Ελλάδα στον Καναδά έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία, είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της και του πολιτισμού και της ιστορίας και της κουλτούρας μας. Όμως πρέπει να δούμε τα πράγματα κάπως δυναμικά, δηλαδή δεν είναι παλιοί μόνο Έλληνες. Εμείς τη λέξη μετανάστευση την είχαμε ξεχάσει για περίπου 40 χρόνια, τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Οι περισσότεροι δεν έφευγαν αλλά επέστρεφαν. Όμως η οικονομική κρίση του 2009 δημιούργησε πια άλλα δεδομένα στην πατρίδα, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά. Πολλά από αυτά είναι και στον Καναδά. Εγώ έχω πολλούς προσωπικούς φίλους οι οποίοι έφυγαν και πλέον είναι στα πανεπιστήμια ή στον ιδιωτικό τομέα, έχουν κάνει οικογένειες. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια τα θέματα της ομογένειας με ένα σύγχρονο χαρακτήρα. Και το πιο κρίσιμο θέμα είναι η εκπαίδευση. Η παιδεία, η γλώσσα, όπου πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα από αυτά που γίνονται σήμερα. Και με σύγχρονο τρόπο. Διότι εσείς μπορεί να είστε οργανωμένοι εδώ και να έχετε σχολιά και να θέλετε δασκάλους. Κάπου δεν έχουν, σε κάποια μέρη του κόσμου δεν έχουν σχολιά. Άρα δεν θα έχουν και δασκάλους. Οπότε πρέπει με ένα άλλο τρόπο, τεχνολογικά συμβατό με τα δεδομένα της εποχής, να μπορεί ένας Έλληνας στα παιδιά του να μάθουν την ελληνική γλώσσα, είτε είναι στην Κίνα, είτε είναι σε μια χώρα της Αφρικής, είτε της Λατινικής Αμερικής, που δεν υπάρχουν οι δυνατότητες παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Άρα πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα από μια άλλη οπτική όσο αφορά την ελληνική ομογένεια της εποχής. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Η χώρα μας, όπως εσείς την έχετε ανάγκη, γιατί είναι η πατρίδα όλων μας, σας έχει αυτή πολύ μεγάλη ανάγκη. Και εσείς πού μπορείτε να προσφέρετε, ότι κατοικείτε σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ σημαντικές υποδομές και υπηρεσίες, που πρέπει επιτέλους να αποκτήσει και η Ελλάδα, όπως και θεσμούς. Να γίνεται ένας συγκριτισμός, ώστε να είστε ένας ημάντας που θα μπορεί να στέλνει ιδέες με ένα επίσημο τρόπο στη χώρα για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της για τους πολίτες που ζουν στη χώρα αυτή. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με τον πληθυσμό της χώρας μας. Όπως είδατε και τις τελευταίες έρευνες, ο πληθυσμός μειώνεται, ο ελληνισμός μειώνεται. Μια μικρή Ελλάδα είναι μια αδύναμη Ελλάδα. Και πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό θέμα της χώρας. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα της εποχής. Η οικονομία θα φτιάξει, αλλά με μικρό πληθυσμό πάλι θα χαλάσει η οικονομία. Διότι είναι ένα βασικό στοιχείο ανάπτυξης μιας χώρας να έχει εργατικό δυναμικό. Εγώ θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Μόνο φέτος από τους τουριστικούς, από τα επαγγέλματα των τουριστικών κλάδων, λείπουν περίπου 60.000 εργαζόμενοι. Πριν έρθω, ήμουνα στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα. Θα υπάρχουν αγροτικές περιοχές της Ελλάδας που δεν μπορούν να συλλέξουν καρπούς από τα ελαιόδεντρα και άλλους. Πρωτικές περιουσίες, δεν υπάρχουν χέρια εργατών γης. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ σοβαρά το δημογραφικό της χώρας, αλλά και τη μετανάστευση που πρέπει να κάνει η χώρα, διότι εσείς εδώ τι εμπειρία έχετε. Εδώ υπήρξαν εποχές από τα κράτη αυτά σύγχρονων μεταναστευτικών δομών. Πρέπει και η Ελλάδα να αποκτήσει τέτοιες δομές και τέτοιες πολιτικές ενσωμάτωσης.
Ήταν απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλα. Να πω επίσης ότι το Σάββατο φεύγει, μας αποχαιρετά, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Μόντριαλ, κύριος Γαβριλίδης. Τον χάνουμε, φεύγει. Ολοκλήρωσε τη θητεία του και το Σάββατο θα μας πει το αντίο. Εμείς τον συναντήσαμε, τον κύριο Μιχάλη Γαβριλίδη. Τον συνάντησε η Σίλβια Πετρίδη, δημοσιογράφος του συνεργείου μας, του Montreal Greek TV και του ελληνικού προγράμματος του Radio Soundwave 102,3 FM. Για μια έτσι ένα απολογισμό, και ξέρετε ο κύριος Γαβριλίδης, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στο Μόντρεαλ, διετέλεσε μια πολύ δύσκολη περίοδο υπό αντίξωες συνθήκες εδώ στο Μόντρεαλ. Το έργο του έπεσε το πρόβλημα του κορονοϊού, όπου τα πάντα ήταν κλειστά, και όμως το προξενείο με τον κύριο Γαβριλίδη ως επικεφαλή δεν έκλεισε ποτέ, λειτουργούσε κανονικά. Βέβαια προσαρμοστήκανε με ραντεβού, με όλα τα μέτρα που είχαν επιβάλει οι κυβερνήσεις, και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο να είσαι γενικός πρόξενος. Πολύ δύσκολη περίοδο. Τα κατάφερε. Άλφα με τόνο. Μας φεύγει ο κύριος Γαβριλίδης το Σάββατο. Ακούμε μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γαβριλίδης, ο κύριος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, στην δημοσιογράφο του προγράμματός μας, κυρία Σιλβία Πετρίδη.
Δημήτρη μου, αγαπημένοι μας φίλοι, εμβόλυμα. Έχουμε ξεκλέψει 2 λεπτάκια από τον πολύτιμο χρόνο του κοινικού μας προξένου κ. Μιχάλη Γαβριλίδη, διότι δυστυχώς για μας, ευτυχώς για εκείνον, γιατί ανοίγονται άλλοι ορίζοντες, ολοκληρώνει τη θητεία σας στην πόλη μας, στη χώρα μας, και από εδώ και πέρα θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς τις πιο γλυκές αναμνήσεις, με τι είναι αυτό που αγκαλιάζοντάς το φεύγετε από το Μόντρεαλ, η πιο γλυκιά στιγμή, το πιο συγκινητικό γεγονός και τα επόμενα βήματά σας.
Πρώτα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία έτσι να δώσω μία από τις τελευταίες πολύ μικρές συνεντεύξεις μου στην κάμερά σας.
Ένα γλυκό αποχαιρετισμό.
Ένα γλυκό αποχαιρετισμό, τα λέτε πολύ ωραία. Ήρθα εδώ το 2018 και μην νομίζετε ότι δεν θυμάμαι ότι η τελευταία συνέντευξη μαζί σας ήταν στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Ριάλτο. Καταπληκτικές εποχές.
Όντως, όντως.
Δίνει ακριβώς το στίγμα του τι είναι αυτή η παροικία. Αυτή η παροικία είναι καταπληκτική, είναι πλούσια σε αγάπη, πλούσια σε ομόνοια, και το αισθάνθηκα και εγώ αυτό εδώ. Θα το πάρω μαζί μου. Είμαι λάτρης της παροικίας του Μόντρεαλ, και με όποιους μιλάω στην Αθήνα που θα είμαι αμέσως μετά, αλλά και όπου βρεθώ στον κόσμο, θα μιλάω για αυτή την εμπειρία.
Έχει γίνει κάτι το οποίο σας συγκινήσει περισσότερο που θα πάρετε μαζί σας, κάτι που θα θυμάστε όταν σκέφτεστε Μόντρεαλ, είναι κάτι που σας έρχεται στο μυαλό?
Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν θα ξεχάσω ότι άνθρωποι που γνώριζα πρώτη φορά, αλλά με είχαν δει κάπου, είχαν έρθει στο προξενείο ή ήξεραν τι έχω κάνει στην καθημερινότητά μου, μου έλεγαν ευχαριστώ, μου έλεγαν δεν θα σας ξεχάσουμε. Είναι τόσο εφήμερη η παρουσία μου εδώ που μου έκανε πάντα εντύπωση πόσο γλυκά ήταν τα λόγια των ομογενών μας εδώ, των Ελλήνων.
Είναι συναισθήματα. Σας έχουν πραγματικά, με όλο το σεβασμό, υιοθετήσει. Έχετε γίνει μέλος της οικογένειας.
Θα τους αγαπάω πάντα.
Σας ευχαριστούμε ολόψυχα. Μας τιμά η υπηρεσία σας και η προσωπικότητά σας. Σας ευχόμεθα ολόψυχα τα καλύτερα. Και γιατί όχι να μας επιστρέψετε, όπως ο κύριος Άρχοντας, κύριος Παγώνης, προσφέρει να επιστρέψετε, και ο κύριος Θεοδωσόπουλος ως πλέον πρέσβης μας.
Η αγάπη σας θα με ακολουθεί. Και θα είναι δύναμη για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Ήταν η δήλωση που έκανε ο κύριος Γαβριλίδης, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, που θα μας αποχαιρετήσει το Σάββατο και θα φύγει για Αθήνα. Και να πω ότι δεν είναι μόνο λάτρης της ελληνικής παροικίας. Όλοι οι πρόξενοι είναι λάτρες της ελληνικής παροικίας, την αγαπάνε. Και δίνω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Παπαδόπουλο, τον πρώην πρόξενο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, ο οποίος ήταν και αυτός λάτρης της ελληνικής παροικίας, αλλά και οι δύο είναι λάτρες των προγραμμάτων μας. Και μας παρακολουθεί και ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά μας παρακολουθεί και ο κύριος Γαβριλίδης, που το είπε ότι είναι λάτρης και του προγράμματός μας. όχι μόνο του προγράμματος μας, αλλά γενικά των προγραμμάτων των μέσων ενημέρωσης της επαρχίας μας. Γενικά, λάτρης της ελληνικής επαρχίας. Και θα μας παρακολουθεί και από την Αθήνα. Είμαι σίγουρος, όπως το κάνει και σήμερα ο κύριος Παπαδόπουλος και μου στέλνει κάπου ορισμένα μηνύματα. Να το ευχηθώ με καλό ταξίδι, καλή επιστροφή στην Ελλάδα και έχει την αγάπη μας, έχει την αγάπη μας. Η ώρα είναι 8 και 26 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε μια άλλη δήλωση που έκανε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ χθες, με τον ουμανισμό. Και αυτό προκάλεσε τώρα, κατάλαβετε, μια έντονη συζήτηση μεταξύ κυρίου Μανίκη και Νικόλαου Παγώνη χθες στην Μικρή Βουλή, που αναφέρθηκε για τον ουμανισμό. Τώρα, τι είναι ο ουμανισμός? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω γράμματα πολλά για να το εξηγήσω. Από ό,τι έχω καταλάβει και ύστερα από έρευνα, είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο, να σέβεται το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το εξήγησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ο ουμανισμός και είναι κρίσιμο, λέει. Αυτό, δηλαδή, η δήλωση που προκάλεσε την αντιπαράθεση μεταξύ Παγώνη και μάλλον μεταξύ Ανδρουλάκη, Μανίκη και Παγώνη, ήταν που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πολύ κρίσιμο για την ανθρωπότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας φάρος των παλαιών αξιών του ουμπανισμού. Τι ήθελε και το είπε. πάνε να τα ακούσουμε και μετά από εκεί θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανίκη να μας το εξηγήσει τι είναι ο ουμανισμός και γιατί δεν έπρεπε να το πει. Πάνε να τα ακούσουμε.
Είναι πολύ κρίσιμο για την ανθρωπότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την ανθρωπότητα ολόκληρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας φάρος των παλαιών αξιών του ουμανισμού. Διότι αν αποτύχει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, δυστυχώς ο κόσμος θα μπει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Και αυτό απεδείχθη περίτρανα με την εκλογή του Τραμπ, όπου ξαφνικά ένα από τα πιο προηγμένα έθνη του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν ήξεραν την κλιματική αλλαγή, δεν ήξεραν την Ατλαντική Συνεννόηση. Ποιος ήταν ο σταθεροποιητικός παράγοντας? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εμείς πρέπει να επενδύσουμε, όχι μόνο εμείς ως Ευρωπαίοι και Έλληνες, η ανθρωπότητα να επενδύσει αυτό το εγχείρημα που ένωσε λαούς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να προδεύσει, να είναι μια soft power που θα επιβάλλει το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό άλλωστε και στο θέμα της Ουκρανίας προσπαθήσαμε να στηρίξουμε το λαό της Ουκρανίας, ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν θέλουμε να επιτρέψουμε να μπει ο κόσμος σε μια περίοδο όπου ισχυρά αυταρχικά καθεστώτα θα μπορούμε με ένα ανεθεωρητικό τρόπο της ιστορίας να αλλάξουν τα σύνορα. Και το κάνουμε αυτό διότι, πέρα ότι εμείς ως Έλληνες έχουμε και την εμπειρία του Ατίλα, που είναι ακριβώς ένα ανάλογο παράδειγμα και μάλιστα με ανάλογα επιχειρήματα, βλέπουμε ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει πάει σε μια νέα περίοδο που μπορούμε να τον περιγράψουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι υπάρχει μια αυθύνουσα πορεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε αυταρχικά καθεστώτα από αυτούς που ζούσαν πριν. Έχουμε περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα στον κόσμο από ό,τι 20 χρόνια πριν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψυχισμό για την ανθρωπότητα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα δεν έχουν κανένα σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, δεν έχουν κανένα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με αποτέλεσμα να αρχίζει να διαμορφώνεται μία άποψη συγκριτισμού, διότι αυτές οι οικονομίες πάνε καλά, οι δικές μας οικονομίες έχουν μία στασιμότητα. Οπότε ακούμε συχνά το εξής επιχείρημα: μήπως τελικά αυτοί που δεν έχουν δημοκρατικούς θεσμούς, αυτό τους βοηθάει να αναπτύσσουν γρηγορότερα οι οικονομίες τους? Αυτό καταλαβαίνετε, ότι αν επιβληθεί ως κεντρικό αφήγημα στην ανθρωπότητα, θα είναι καταστροφικό για το είδος μας.
Κύριε Μανίκη, εκδότης του βήματος.
Κύριε Τουμπάκη, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά από την ημέρα. Εντυπωσιακά αυτά που μας είπατε, γιατί δίνουν μια αγωνία για το μέλλον του ελληνισμού γενικότερα, του ελλαδικού αλλά παγκοσμίως. Πολύ ωραία, ας πούμε, συνδέσατε τα προβλήματα της Ευρώπης, τα οποία πραγματικά είναι... βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Αλλά είπατε κάτι που θέλει πολύ συζήτηση. Γιατί το λέμε συχνά, αλλά όταν μπούμε καλά και πούμε τι ακριβώς εννοούμε σε αυτό, κάπου μπερδευόμαστε. Γιατί έχουμε ένα πλαίσιο στο οποίο στηριζόμαστε μεν, αλλά άμα πάμε να το εξειδανικεύσουμε, μπερδευόμαστε. Είπατε ότι πρέπει να στηριχτούμε στις παλαιές αξίες του ουμανισμού. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ γενικό τη στιγμή που εμείς σαν Ευρώπη έχουμε τις αξίες του χριστιανισμού πρωτίστως, αλλά και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, το οποίο είναι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό το γενικό του ουμανισμού, γιατί είναι πολύ, ας πούμε, δεν μπορεί να του δώσει κάτι το συγκεκριμένο, δεν μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί αυτό, γιατί οι αξίες αυτού του ουμανισμού είναι πολυπίκελες και έχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες από ανθρώπους και από, και από εποχές. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε και από τη δική μου την πλευρά. Πολύ ενδιαφέρονται αυτά τα οποία είπατε και εγώ με τον πανισμό δεν έχω ούτε μία αντίρρηση και κανένα πρόβλημα. Όχι ότι θέλω να κάνω την πάθηση με το φίλο μου τον κύριο Μανίκη, γιατί στον ουμανισμό, ο ουμανισμός στηρίζεται στις αρχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και από εκεί ξεκινά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ έχουμε δύο συγκεκριμένα θέματα εμείς. Ένα είναι ότι δεν προσπαθούμε μόνο να μάθουν τα παιδιά μας ελληνικά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ελληνικές συνειδήσεις. Το ελληνικό σχολείο, το υφερήσω Σοκράτης και Δημοσθένης, όπως και η συμπληρωματική εκπαίδευση, επιτυγχάνουν ακριβώς αυτό. Παιδιά τρίτης, τέταρτης γενιάς τους ρωτάς τι είσαι και λέει είμαι Έλληνας. Που ίσως να μην έχουν δει την Ελλάδα παρά μόνο σε ένα χάρτη. Αυτή λοιπόν η τεράστια προσπάθεια που είναι και μια τεράστια επιτυχία θα έπρεπε ίσως να ενισχυθεί με πολιτιστικά θέματα τα οποία η Ελλάδα έχει μια αυθονία στα οποία εμείς δεν έχουμε πρόσβαση. Είναι πολύ δύσκολο για μας να έχουμε μια άμεση επικοινωνία ίσως με το Υπουργείο Πολιτισμού ή και με άλλους φορείς οι οποίοι θα μπορούν να προμηθεύουν από καιρό σε καιρό ολοκληρωμένα ή όχι θέματα και προγράμματα πολιτισμού, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτό που είπα προηγουμένως στην ελληνική συνείδηση των παιδιών μας εδώ. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μπει πολύ στο περιθώριο, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι θέλει ενισχυμένη πλειοψηφία στη Βουλή, είναι ο ψήφος των αποδήμων Ελλήνων. Όπως είναι σήμερα, το 95% των ομογενών του Καναδά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Και δεν είναι αυτές τις ανοησίες, αν μου επιτρέπετε να είμαι λιγάκι έντονος σε αυτό το οποίο ακούω, ότι αυτοί δεν ξέρουν τι είναι η Ελλάδα, δεν ενδιαφέρονται, δεν πληρώνουν φόρους, είναι ξένοι. Όλα αυτά τα οποία, να μην την ξαναπώ την άσχημη λέξη της ανοησίας, δεν έχουν θέση. Γιατί είπατε ότι μπορεί η Ελλάδα να υποφεληθεί από τις δικές μας εμπειρίες, τις οποίες βιώσαμε εδώ επί δεκαετίες ολόκληρες. Το θέμα το μεταναστευτικό, αν το ξέρουν άνθρωποι, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο είμαστε εμείς. Γιατί ένα το ζήσαμε εμείς οι ίδιοι,
και δύο, ξέρουμε το πώς μπορεί να επιβιώσει και πώς μπορεί μια κρατική οντότητα να αφομοιώσει όλες αυτές τις ξένες ομάδες όπως έχουμε αφομοιωθεί και εμείς. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει το δικό σας κόμμα την πρωτοβουλία. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε και η Νέα Δημοκρατία ήθελε να δοθεί γενικά το δικαίωμα του ψήφου στους αποφοδήμους, να μην υπάρχουν αυτοί οι θεωρισμοί 30 ετών, από τους οποίους 3 χρόνια πρέπει να είσαι στην Ελλάδα κτλ. Θα ευνοηθεί η Ελλάδα, ειδικά αν θα μπορούν να έρθουν βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο που είναι, ενεργοποιούνται και ζουν στο εξωτερικό. Η τεράστια εμπειρία, η τεράστια αλλαγή νοοτροπίας, η άμεση επαφή με διάφορα προγράμματα, θεσμούς και τα λοιπά του εξωτερικού, θα μπορέσουν να τα μεταφέρουν στο ελληνικό το κοινοβούλιο, γιατί αλλιώς πού να τα μεταφέρουν. Χάθηκε και εκείνο το ΣΑΕ, το οποίο ήταν άσχημα οργανωμένο, δεν εξυπηρετούσε τελικά τίποτα, αλλά δεν έχουμε και αυτή τη διασύνδεση, τη μόνιμη του με το Εθνικό Κέντρο. Είναι στις πρωτοβουλίες των διαφόρων ομογενειακών οργανισμών να επικοινωνήσουν και πηγαίνουμε δηλαδή, και ψαχνόμαστε. Ψάχνουμε πού να αποταρθούμε, ποιο να δούμε. Είναι το Υφυπουργείο Αποδήμου Ελληνισμού, είναι οι διπλωματικές αρχές, οι οποίες κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Αλλά και εκείνοι έχουν υποστεί τεράστιες περικοπές σε δυναμικό που τους αποθυνατεί. Δηλαδή δεν έχουν και εκείνη τη μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, αυτές οι γνωρισμένες ιδέες φυσικά δεν είναι της στιγμής, δεν ξέρω αν μπορεί να απασχολήσει, αλλά επειδή δεν είστε ένας άνθρωπος προοδευτικός, νέος, που ενεργοποιηθήκατε έξω από την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ατού. Ένας δηλαδή πολιτικός να έχει την εμπειρία, τα βιώματα και τη γνώση το πώς λειτουργεί εκτός Ελλάδος, όπως και το αναφέρατε κι εσείς. Ευχαριστώ.
Να πω δύο κουβέντες για να το συνεχίσουμε. Γιατί τα ξεχνάω μετά και εγώ, δεν θέλω να... Καταρχάς, εγώ θα σας πω, κύριε Παγώνη, το εξής. Ό,τι και να γίνει, όσοι και να ψηφίσουν, τα κόμματα πρέπει να έχουν στις τρεις πρώτες θέσεις του επικρατείας ομογενή. Οπότε θα έχουμε για πρώτη φορά, εγώ δεν θέλω να τα απαξιώνω, έχετε δίκιο, γίνανε πολύ συντηρητικά βήματα, αλλά έστω γίνανε και αυτά τα βήματα. Ας αποκτήσουμε λοιπόν τα κόμματα, και εγώ δεσμεύομαι, θα βάλω στο επικρατείας στις πρώτες θέσεις, γιατί θέλω να εκλέξουμε ομογενή. Ας είναι αυτό μία πρώτη, ας πούμε, επιχείρηση, και βέβαια να δούμε πώς στο μέλλον με μία ευρύτερη συνένεση, η οποία συνένεση έρχεται συζήτηση. Δυστυχώς το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει έλλειμμα συνεννόησης. Γιατί δεν στείνεται η συζήτηση, πραγματικά γίνεται σε επίπεδο συνθημάτων. Λοιπόν, έγινε σε επίπεδο συνθημάτων αυτή η συζήτηση, δεν θέλω να την θα χάσουμε το χρόνο μας, δεν θέλω ούτε να καταλογίσω πολιτικές ευθύνες. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Αλλά τουλάχιστον ας πάμε έτσι και στο μέλλον να πάρουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να υπάρχει μια γενναία συμμετοχή που θα δώσει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους Έλληνες εκτός της χώρας να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα εντός της χώρας, ώστε να υπάρχει αυτός ο δήμος συζήτησης και ο ημάντας, ας πούμε, να στέλνονται κάποιες ιδέες και κάποιες σύγχρονες παραστάσεις προς τη χώρα μας. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα. Πάμε πάρα πολύ αργά. Περάσαμε τη δύσκολη εμπειρία των τελευταίων 10 ετών και αυτό δημιουργεί μία αίσθηση ότι παρά τη φθήνουσα πορεία ας πάμε στασιμότητα. Η στασιμότητα θα είναι καταστροφική. Δηλαδή εμένα αυτό με φοβίζει στην Ελλάδα, ότι υπάρχει ένα δίλημα, μην πάμε πάλι πίσω, ας μείνουμε στάσιμοι. Δεν επιτρέπει η εποχή στασιμότητα. Δεν επιτρέπει. Εγώ δεν ξέρω πότε ξανά η Ευρώπη θα δώσει 32 δις ταμείο ανάκαμψης για να κάνουμε πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα. Δηλαδή μια χώρα με τον ήλιο, με τις δυνατότητες της Ελλάδας, να πάει να βάζει στο μείγμα της μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο. Κάνα στρατηγικό πλάνο. Δηλαδή πρέπει πια να επιταχύνουμε. Και εμένα με φοβίζει ότι τα διλήμματα που φτιάχνουν και τα μέσα μας ενημέρωση πολλές φορές και τα κόμματα είναι διλήμματα καθυλωτικά για τις οποιοδήποτε θετικές εξελίξεις στο μέλλον. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πρέπει να κάνουμε συγκριτισμό. Δηλαδή, εγώ σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, έτσι, στο COVID. Τα λάθη που γίνανε. Εγώ προσπαθώ πάντα να βλέπω τι γίνεται σε άλλες χώρες με τα εμβολιαστικά προγράμματα, γιατί μας δεν πήγε καλά. Ο ρόλος εκκλησίας, ο ρόλος της παιδείας. Όλα αυτά πρέπει να τα κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, χωρίς ταμπού, δεν υπάρχουν πια ταμπού. Πρέπει να τα κουβεντιάζουμε για να οργανώμαστε σωστά και να βρίσκουμε τον καλύτερη, την καλύτερη περπατησιά. Δεν γίνεται όμως αυτή η συζήτηση. Σε πολλά θέματα κρυβόμαστε ή τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Ακόμη και το θέμα τώρα με την Τουρκία, δεν γίνεται μια σοβαρή συζήτηση τι πρέπει να κάνουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι. Ακούω δηλαδή κάποιοι λένε συνθήματα του 80 που τα έλεγε μας ο ιδρυτής μας. Άλλη Τουρκία του 80, άλλη Τουρκία του 2022. Άλλες δυνατότητες και τότε, άλλες και τώρα. Άλλη Ελλάδα τότε, άλλη τώρα. Εδώ πρέπει να πάμε στη νέα αυτή εποχή να δούμε τι κάνουμε. Με το Κυπριακό, τι θέλουμε εμείς από τους εταίρους μας, ποιες πολιτικές από τη διεθνή κοινότητα, τι θέλουμε. Όλα αυτά να είναι συγκροτημένα και πολύ σταθερά για να είναι και ισχυρά. Κάτι που δεν είναι σταθερό, δεν είναι ισχυρό στο να πείσεις αυτούς που πρέπει να πείσεις για να ασκηθούν οι ανάλογες πίεσεις στον Ερντογάν και στην Τουρκία. Άρα είναι πολύ κρίσιμο εμείς να μιλάμε χωρίς το φόβο του πολιτικού κόσμου. Δεν υπάρχει πια αυτή η πολυτέλεια. Τώρα για τα ευρωπαϊκά και αυτό που είπατε για τον ουμανισμό, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης και εδώ σε αυτές τις χώρες, ας πούμε στον Καναδά που έχει τις παροχές, χωρίς να το λένε σοσιαλδημοκρατία έρχεται αυτές τις παροχές. Δηλαδή το ότι εδώ ας πούμε υπάρχει αυτή η κουλτούρα, η γαλλική κουλτούρα για τις δημόσιες υπηρεσίες, για τις παροχές, σοσιαλδημοκρατία είναι. Τι πραγματικότητα. Ότι πληρώνεις ένα αυξημένο φόρο, αλλά ξέρεις ότι θα κάνεις μια οικογένεια που θα έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί σε ένα υγιές περιβάλλον υψηλών υπηρεσιών δημόσιας υγείας, δημόσιας παιδείας. Αυτό είναι το αντίδωρο. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η ιδεολογία μου, αλλά εγώ τι λέω. Που δεν ήρθα εδώ να κάνω μια ζήτηση ιδεολογική. Λέω όμως ότι η Ευρώπη, γι' αυτό λέω ο ουμανισμός, αν πάμε σε ένα μουσείο της Ευρώπης θα δούμε. Αρχαία Ελλάδα, χριστιανοσύνη και αρχαίο ρωμαϊκό πολιτισμό. Αυτά είναι τα τρία. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία της Ευρώπης. Αλλά αν μιλήσουμε στη σημερινή εποχή, αυτό το οποίο μένει είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο. Τι σημαίνει σεβασμός στον άνθρωπο σήμερα? Βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει σεβασμός στον άνθρωπο σήμερα. Αναπτύσσω την οικονομία μου με έναν τρόπο που κοινωνικά μειώνει τις ανισότητες και σέβεται το περιβάλλον.
Ήταν η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη που έδωσε χθες μια συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ. Η ώρα είναι 8:54 λεπτά, διότι δεν έχουμε χρόνο μέχρι τις 9 η ώρα να βγάλουμε τον κύριο Χριστομανίκη να μας εξηγήσει. Θα βάλω τις ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και στις 9 η ώρα θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη μαζί μας. Μείνετε μαζί μας μέχρι που τρολόγια δείξει 9:30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Και νέες εκρήξεις στην Κρυμαία. Δεν υπάρχει λόγος για χρήση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέι Σοϊγκού. Επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου Όλαφ Σόλτ στη Σουηδία, στο επίκεντρο το ενεργειακό. Μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο. και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Να ξεκινήσουμε με το θέμα της ξηρασίας στη Γερμανία και το θάνατο των ψαριών στον Όδυρα. Σε ορισμένα σημεία η στάθμη του Ρήνου έχει φτάσει μόλις τα 32 εκατοστά, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη διέλευση των πλοίων. Εν τω μεταξύ, απαντήσεις αναμένονται σήμερα στο τι οδήγησε στο θάνατο χιλιάδων ψαριών στον ποταμό Όδυρα, σύμφωνα με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα πάντως με τις πολωνικές αρχές, δεν ευθύνεται ο υδράργυρος όπως είχε υποτεθεί. Εκτιμήσεις της Περιβαλλοντικής Ένωσης Bund κάνουν λόγο για 100 τόνους ψαριών που πέθαναν στον Όδυρα τις τελευταίες ημέρες. Αποθήκη πυρομαχικών στην Βόρεια Κριμαία πυροδοτήθηκε σύμφωνα με τις αρχές. Αναφέρθηκαν 2 τραυματίες, ενώ μεγάλη φωτιά και σύννεφα καπνού παρουσιάζονται σε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός Κριμαίας Αξιόνοφ δήλωσε ότι οι εκρήξεις συνεχίζονται, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ζώνη ασφαλείας 5 χιλιόμετρων για την προστασία των κατοίκων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους της έκρηξης, προσέθεσε ο Αξιόνοφ. Μόλις πριν από μία εβδομάδα σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε ρωσική στρατιωτική βάση στην Κριμαία. Πιστεύεται ότι η Ουκρανία ήταν υπεύθυνη, ωστόσο το Κίεβο δεν είχε αναλάβει την ευθύνη. Η Ρωσία ανέφερε ως αιτία των εκρήξεων παραβιάσεις των κανόνων πυρασφάλειας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, Σεργέη Σοϊγκού, δεν συντρέχει λόγος να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Σε ομιλία του σε διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια στη Μόσχα, ο Σοϊγκού δήλωσε επίσης ότι η ανάπτυξη των Ουκρανικών στρατευμάτων σχεδιάζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το ΝΑΤΟ έχει αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών του στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη διήμερη επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σόλτ στη Σκανδιναβία. Σήμερα είχε συνάντηση στο Στοκχόλμη με τη Σουηδή Πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον, ενώ χθες επισκέφθηκε την Νορβηγία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του το θέμα της ενέργειας, αλλά και η ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Με βαριά ατζέντα, αν και μέσα Αυγούστου, και βασικά θέματα την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, το μέλλον του ΝΑΤΟ και την κοινή γραμμή απέναντι στη Μόσχα, ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του καγκελάριου Όλαφ Σόλτ σε Σουηδία και Νορβηγία. Η επίσπευση των εθνικών διαδικασιών κύρωσης της συμφωνίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ βρέθηκε στο επίκεντρο της κοινής συνέντευξης τύπου του Όλαφ Σόλτ με την Πρωθυπουργό της Σουηδίας Μαγδαλένα Άντερσον. Δεδομένου ότι 23 από τις 30 χώρες έχουν ήδη προχωρήσει στην κύρωση των σχετικών πρωτοκόλων, με μεγάλο αγκάθι την Τουρκία. Το κοινοβούλιο της χώρας συγκαλείται σε σύνοδο μέσα στο φθινόπωρο και οι φόβοι για καθυστερήσεις και άλλα τυπικά εμπόδια δεν έχουν αρθεί, κάτι που φάνηκε και από τη συνέντευξη τύπου. Στο πεδίο του Ουκρανικού, ενδιαφέρον έχει ότι αμφότεροι οι δύο ηγέτες σε ερώτηση σχετικά με το αν τα όπλα που παρέχει η Δύση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακατάληψη της Κριμαίας, δεν απέκλεισαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο προβάλλεται από το Κρεμλίνο ως κόκκινη γραμμή. Από την άλλη πλευρά, στο επίκεντρο των επαφών Σόλτς χθες στο Όσλο βρέθηκε η ενεργειακή συνεργασία Γερμανίας με την Νορβηγία, με τον Νορβηγό Πρωθυπουργό Γιόνας Γκάρ Στέρε να απαντά ξεκάθαρα στον Όλαφ Σόλτς ότι επί του παρόντος η Νορβηγία δεν μπορεί να επεκτείνει τις προμήθειες φυσικού αερίου προς τη Γερμανία και την Ευρώπη. Η Νορβηγία προσφέρει ήδη το maximum που μπορεί να διαθέσει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Γερμανός καγκελάριος ευχαρίστησε ωστόσο την Νορβηγία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που ήδη προσφέρει στην Ευρώπη, επενώντας τις προσπάθειες της χώρας για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 30,8 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Τον περασμένο Απρίλιο, με 32,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφηκε μακράν το μεγαλύτερο έλλειμμα στο εξωτερικό εμπόριο από τότε που δημιουργήθηκε η Νομισματική Ένωση. Η σημαντική αύξηση των εισαγωγών και η αποδυνάμωση των εξαγωγών επιβαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο στην Ευρωζώνη. Το Ιράν έδωσε την απάντησή του στη συμβιβαστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναβίωση της Διεθνούς Συμφωνίας για τα Πυρηνικά. Εκπρόσωπος του επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η απάντηση ελήφθη χθες το βράδυ. Το περιεχόμενο θα μελετηθεί από κοινού με τους υπόλοιπους εταίρους καθώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ληφθεί η σχετική απόφαση, δήλωσε. Στόχος της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 είναι να περιοριστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το 2018 ο Αμερικανός τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε μονομερώς τη συμφωνία και επέβαλε πιο αυστηρές κινήσεις με αποτέλεσμα να μην τηρείται ούτε από την πλευρά της Τεχεράνης. Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Μετά την ξηρασία υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για σοβαρά καιρικά φαινόμενα σε μεγάλα τμήματα της χώρας. Σε ανακοίνωσή της τονίζεται ότι η μεγάλη ξηρασία των προηγούμενων ημερών έχει σαν αποτέλεσμα το χώμα να μην απορροφά σχεδόν καθόλου νερό και ως εκ τούτου ο κίνδυνος πλημμύρας να έχει αυξηθεί σημαντικά. Μπορεί επίσης να εκδηλωθούν κεραυνοί, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο David Beasley, επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στα τέλη του περασμένου χρόνου, περιέγραψε την κατάσταση στο Αφγανιστάν ως κόλαση επί της γης. Από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, δεν υπήρξαν σχεδόν καθόλου πλέον πυροβολισμοί, βομβαρδισμοί ή μάχες, όμως η κατάσταση της οικονομίας έχει καταβαραθρωθεί. 9 στους 10 Αφγανούς δεν έχουν αρκετά τρόφιμα σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Το Αφγανιστάν έχει 18 εκατομμύρια κατοίκους και οι μισοί χρειάζονται επειγόντως βοήθεια. Υπάρχει όμως έλλειψη χρημάτων. Μόνο 10 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν προς το παρόν να υποστηριχθούν, δήλωσε η διευθύντρια του Επισιτιστικού Προγράμματος για το Αφγανιστάν, Μέρι Έλεν Μακουάρτρι, σε μια διαδικτυακή συνέντευξη τύπου στα τέλη Ιουλίου. Τις συνέπειες υφίστανται κυρίως στα παιδιά. Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, πάνω από 1 εκατομμύριο κάτω των 5 ετών είναι τόσο υποσιτισμένα που χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Συχνά όμως δεν υπάρχει θεραπεία γιατί και ο τομέας της υγείας καταραίει. Η Σαμίρα Σαγιάτ Ραχμάν, συνεργάτρια της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Οργάνωσης IRC, μιλώντας στην Deutsche Welle σχετικά με μια επίσκεψή του σε ένα νοσοκομείο στην επαρχία Πάκτια στα νοτιοανατολικά της χώρας, δήλωσε. Δεν υπήρχαν αρκετοί γιατροί, δεν υπήρχαν αρκετές νοσοκόμες. Οι γιατροί με τους οποίους μιλήσαμε δεν είχαν πάρει το μισθό τους τους τελευταίους 6 μήνες. Η θάλαμη ήταν γεμάτη. Οι γυναίκες κρατούσαν υποσιτισμένα παιδιά στην αγκαλιά τους. Στην περίπτωση πρόωρων τοκετών, 3 βρέφη έπρεπε να μοιράζονται την ίδια θερμοκοιτίδα. Οι Αφγανοί στην ιστορία τους έπρεπε να αντιμετωπίσουν πολλές κρίσεις. Υπάρχει μια καταστροφή εξαιτίας πολέμων που κράτησαν δεκαετίες. Επιπλέον τώρα η κλιματική αλλαγή καταστρέφει τα χωράφια σε πολλές περιοχές της χώρας εδώ και 3 χρόνια. Σε άλλες περιοχές πάλι υπάρχουν πλημμύρες ή χιόνια από τα μέσα Ιουνίου. Για 20 χρόνια η διήγηση είχε μπλακεί σε μεγάλο βαθμό στο Αφγανιστάν, στρατιωτικά, πολιτικά, μέσω συνεργασιών ανάπτυξης. Τα 3/4 των δημοσίων δαπανών καλύπτονταν από τη διεθνή κοινότητα. Κατασκευάστηκαν δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία και εξασφάλιζαν τη συντήρησή τους. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν όμως η ροή του χρήματος διακόπηκε σε μία νύχτα. Υπήρχαν περίπου 400.000 εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και 200.000 στις δυνάμεις ασφαλείας. Πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας έχουν καταργηθεί. Η ανεργία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όπως και ο πληθωρισμός. Οι Ταλιμπάν ήταν κάποτε πράγματι εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα όμως η κυβέρνησή τους είναι διεθνώς μη αναγνωρισμένη και απομονωμένη, με δραματικές συνέπειες για τον πληθυσμό.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Φίλες και φίλοι, το ελληνικό πανηγύρι του Μόντρεαλ, La Flamme Hellenique, επιστρέφει. Μετά από ένα διάλειμμα 3 ετών, σας καλούμε να διασκεδάσουμε και πάλι μαζί. Την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 19, 20 και 21 Αυγούστου, Στο γνωστό πλέον χώρο μπροστά από την Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Park Extension θα γιορτάσουμε παρέα τη γιορτή της Παναγιάς μας. Ελάτε με την οικογένειά σας, τα παιδιά σας και τους φίλους σας και φέρτε μαζί σας πολύ πολύ κέφι. Χορέψτε στους ρυθμούς της ελληνικής μας μουσικής και θαυμάστε τα χορευτικά συγκροτήματα που θα είναι μαζί μας. Και μην ξεχάσετε την όρεξή σας. Στο φετινό πανηγύρι θα σερβίρονται σουβλάκι, χοιρινό και κοτόπουλο, ψητή γουρνοπούλα, πατάτες, σαλάτα, κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, καφές, φραπέ, αλλά και γλυκά, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο, καριδόπιτα και σάμαλι. Ένα τριήμερο γεμάτο Ελλάδα. Οργάνωση Περιφερειακό Συμβούλιο του Μόντρεαλ της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνας Μόντρεαλ σε συνεργασία με την πόλη του Μόντρεαλ και το Δήμο του Βιλερέι Park Extension Saint-Michel.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
8 και 56 δείχνει το ρολόι ακριβώς. Ακούσατε τη φωνή του του κύριου Κατσαγούνη, του κύριου Δήμητρα Κατσαγούνη, που μας ανακοινώνει ότι θα υπάρξει ένα πανηγύρι, το πανηγύρι της Παναγίας στο Park Extension, και θα είμαστε όλοι εκεί, διότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, όπως το είχα πει, όπως το είχα προβλέψει, από το 3 Ιουλίου. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας κύριε και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών, θα διακόψουμε 3 λεπτά και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τον κύριο Χρήστο Μανίκη για να μας αναλύσει αυτόν τον ουμανισμό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά ακριβώς.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Είναι πολύ κρίσιμο για την ανθρωπότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την ανθρωπότητα ολόκληρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας φάρος των παλαιών αξιών του ουμανισμού.
Αυτά είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, κινήματος αλλαγής, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες, Δευτέρα, στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, παρουσία φορέων και των μέσων ενημέρωσης, και αυτή η δήλωση είναι πολύ κρίσιμη για την ανθρωπότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας φάρος των παλαιών αξιών του ουμανισμού, που προκάλεσε συζήτηση μεταξύ του κυρίου Πανίκη, τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, και τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Νικόλαο Παγώνη. Κύριε Μανίκη.
Για και χαρά. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση, δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο.
Ναι.
Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έχω μία, αν θέλεις, περιέργεια όταν λέει κάποιος έναν όρο και στην πολιτική και σε στρατιευτικά και σε τα κοινωνικά γενικότερα, στέκουμε σε αυτόν και λέω, άραγε συμφωνούμε, αυτός ο όρος δηλαδή έχει κάτι, έχει έναν κοινό παρονομαστή, ή καθένας λέγοντας αυτό εννοεί το δικό του.
Είναι η φιλοσοφία που θέτει τον άνθρωπο για τις ανάγκες του κέντρου σε κάθε δραστηριότητα, λέει εδώ πέρα η Wikipedia.
Ναι, συμφωνώ.
Και ως κέντρο άξονα κάθε απόφαση. Ένα συνώνυμο είναι ανθρωποκεντρισμός.
Ανθρωποκεντρισμός, αυτό είναι. Δηλαδή να βάλουμε τον άνθρωπο στο κέντρο, τα πάντα για τον άνθρωπο. Ποιος δεν θέλει να βάλει τα πάντα για τον άνθρωπο? Όλοι μιλάμε για τον άνθρωπο. Ναι. Και εκεί ακριβώς είναι, ποιο είναι το κέντρο για τον άνθρωπο. Δηλαδή, πώς τον θεωρούμε τον άνθρωπο?
Ο σεβασμός στο περιβάλλον, όπως εξήγησε, και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.
Μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά όταν λέμε, κοιτάξτε να δείτε ένα πράγμα, μιλάμε πολλές φορές και λέμε αρχαίες ελληνικές αξίες. Πάλι και σε αυτό το σημείο υπάρχει μια διάσταση απόψεων, γιατί αρχαίες ελληνικές αξίες ήταν πολλές.
Μα εκεί βασίζονται και οι αρχές αξίες. Τον ανθρωποκεντρισμό. Από εκεί είναι. Από εκεί είναι.
Ποιες από όλες. Άλλες οι αξίες που είχαν οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι. Άλλες οι αξίες του Δημοσθένη. Άλλες οι αξίες του Περικλή σαν πολιτικού. Άλλες οι αξίες του Λεωνίδα της Σπάρτης και της Σπάρτης και της Αθήνας. Άλλες οι αξίες της Θήβας. Άλλες οι αξίες της Μακεδονίας. Γι' αυτό πολλές φορές με το να λέμε πάμε στις αρχαίες ελληνικές αξίες, δεν λέμε κάτι το συγκεκριμένο, κατά τη δική μου την άποψη. Γιατί σας λέω και πάλι, οι αρχαίες ελληνικές ας πούμε αξίες είναι πολυπίκυλες και πολλές. Άλλα σκεπτότανε, αλλιώς σκεπτότανε ο Σωκράτης με τα φυσικά και αλλιώς σκεπτόταν άλλοι φιλόσοφοι οι οποίοι ήταν οι ληστές.
Ο σοσιαλισμός είναι ανθρωποκεντρισμός ή ουμανισμός.
Ουμανισμός είναι από το ανθρωποκεντρισμός. Το κέντρο του ανθρώπου.
Εγώ
ήθελα να σταθώ και να πω πού ακριβώς, ποιο σημείο του ουμανισμού.
Το σοσιαλισμό του Πασόκ.
Πάει γι' αυτό και ο σοσιαλισμός και αυτός είναι, όπως είπες, εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης.
Ναι, το είπε.
Πάλι και σε αυτό το σημείο. Διείστανται οι απόψεις. Δεν είναι κάτι το ίδιο. Γι' αυτό λέω, είπα να ζητήσω αυτό το πράγμα. Τώρα ο κ. Παγώνης παρενέβη. Καλά έκανε. Άποψή του ήταν, αφού έτσι αισθάνθηκε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά και πάλι, και αυτός δεν έκανε έτη παραπέρα τη συζήτηση περί ουμανισμού. Γιατί παρέπεψε το θέμα στις αρχαίες ελληνικές ιδέες, αξίες.
Και εσείς το είπατε για τον χριστιανισμό.
Εγώ είπα, ναι, ο χριστιανισμός είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν βάζουμε,
ξέρεις κάτι,
η Ευρώπη στηρίζεται στον χριστιανισμό. Ασχέτως αν λέγουμε Ορθόδοξος Καθολικός Προτεστάντες. Και στο σύνταγμα που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει βάλει τη λέξη χριστιανισμός καθόλου. Έπρεπε να κάνουν ολόκληρο αγώνα να βάλουν κάπου στο προήμιο κάτι σχετικά. Γι' αυτό λέω, γιατί εξοβελίζουμε τον χριστιανισμό που είναι το βασικότερο σημείο του ανθρωποκεντρισμού. Γιατί αν κάπου θέλουμε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο σαν αξία, ο χριστιανισμός είναι εκείνος που δίνει μεγαλύτερη αξία στον άνθρωπο από οτιδήποτε άλλη ιδεολογία.
Τότε είναι η ιδεολογία του λαός αυτό.
Ορίστε.
Το λαός τότε θα είναι η ιδεολογία του χριστιανισμού. Το λαός, το κόμμα του λαός. Υπάρχει ακόμα αυτό το λαός. Το λαός, λαός, το κόμμα.
Τι εννοείς, το κόμμα λαός.
Το κόμμα λαός.
Του Καρατζαφέρη.
Ναι, αυτό. Αυτό είναι.
Και αυτό είναι βασισμένο. Έχει μια ιδεολογία ΑΒ.
Το χριστιανισμό. Ενώ το Πασόκ είναι ανθρωποκεντρισμό.
Ανθρωποκεντρικό, ναι. Πώς, με ποια βάση. Εγώ την ευχαριστήθηκα τη συζήτηση με τον κύριο Γατουλάκη, πραγματικά έδειξε αγωνία και δεν ήταν η συνέντευξη τύπου, ουσιαστικά ήταν μια συζήτηση, φιλική συζήτηση μεταξύ μας όλων μας. Ευχαριστήθηκα την παρουσίαση που έκανε ο κύριος Μιχάλης ο Τσούκας, γιατί ήταν πραγματικά πρέπει να πούμε.
Μπράβο του. Παρουσίαση στην αρχή. Που μείναμε όλοι έκπληκτοι.
Έκπληκτοι, ναι, δεν περίμενα. Μίλησε τόσο όμορφο τα ελληνικά του. Τώρα είδαμε την αγωνία του κυρίου Ανδρουλάκη, ας πούμε, για την πράσινη ενέργεια, ανάπτυξη, το φυσικό περιβάλλον.
Την κλιματική αλλαγή ήθελε να
αποφασίσει. Και θέλει να δει, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια ήρεμη δύναμη, προκειμένου να μπορέσει να παρεμβαίνει στα παγκόσμια προβλήματα και να τα αντιμετωπίζει με έναν τρόπο. Όχι όπως το αντιμετωπίζει, ας πούμε, η Ρωσία σήμερα ή ακόμα και η Αμερική του Τραμπ, όπως είπε.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά η συζήτηση ήταν για μένα πάρα πολύ ευχάριστη. Ο ουμανισμός, εγώ πάλι στέκομαι σε αυτή τη λέξη, δεν την κατάλαβα σε ποιο ακριβώς, ας πούμε, σημείο του ουμανισμού θέλουμε να στηρίξουμε. Γιατί ξέρεις, η πολιτική σαν επάγγελμα και σαν απασχόληση είναι κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον από ποια άποψη, γιατί καθένας κινείται από διαφορετικά ελαττήρια, ασχολείται με την πολιτική, από διαφορετικά ελαττήρια. Άλλος θέλει να φτιάξει μια καλύτερη κοινωνία, άλλος θέλει να διορθώσει την ανθρωπότητα, άλλος πάει για να πλουτίσει.
Γιατί
και αυτά είναι. Και είναι σημαντικό.
Άλλος για τη δόξα.
Ορίστε.
Άλλος για τη δόξα, λέω.
αν του δοθεί ευκαιρία βέβαια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα του ουμανισμού, έτσι να το πούμε έτσι πιο γενικά, είναι μία μεγάλη λέξη, έχει πολυπίκυλο περιεχόμενο, αλλά και ο καθένας του δίνει τη διάσταση που νομίζει ότι είναι καλύτερη. Το ίδιο όπως είναι και το σοσιαλδημοκρατία. Και αυτή έχει και αυτή διαβαθμίσεις, δεν είναι όλοι οι σοσιαλδημοκράτες τις ίδιες απόψεις. Αλλά όμως τώρα τα τελευταία χρόνια, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, δηλαδή της Ρωσίας, του κομμουνισμού, του 1990, όλες αυτές οι ιδεολογίες, ο νεοφιλελευθερισμός και όλα τα συστήματα αυτά, έχουν αλλάξει πολύ, γιατί δεν υπάρχουν πλέον συγκεκριμένα όρια μεταξύ της μιας κάθε ιδεολογίας. Yes. Άλλωστε, οι προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας είναι τόσο μεγάλες που τα πολιτικά, τα πολιτικά ιδεώδη πάνε περίπατο. Δηλαδή, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε στην ανθρωπότητα ο κορονοϊός, ποια ιδεολογία ήταν η καταλληλότερη να αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία? Κάθισαν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, και είπαν έτσι και έτσι και έτσι, και παρότι οι πιο φωτεινές διάνοιες επιστημόνων είπαν αυτό πρέπει να γίνει, βλέπεις, φτάσαμε στο σημείο να διαφωνούμε ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση του προβλήματος.
Τη βρήκαμε. Ναι, τη βρήκαμε.
Δεν το βρήκανε, φυσικά. Δεν κατασταλάξαμε σε μια κοινό παρονομαστή πάλι.
Υπάρχουν πολλές αντιθέσεις.
Υπάρχουν πολλές αντιθέσεις. Γι' αυτό λέω και στο θέμα του ουμανισμού. Υπάρχουν πολλές αντιθέσεις. Αυτό ήθελα να πω και ρώτησα έτσι, ας πούμε, το θέμα μας που λέμε χθες το βράδυ, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει τη μορφή επίκρισης ή αντιπαράθεσης. Απλώς μια διευκρίνηση ζητούσα. Προκειμένου να καταλάβω κι εγώ ποιο είναι η μορφή του.
Ένα αντικείμενο συζήτηση, το οποίο καλό ήταν, διότι εξέφρασε και ο κύριος Παγώνης την άποψή του.
Ναι, γιατί όχι, έχει το δικαίωμα τώρα.
Σωστό.
Είπαμε, είναι οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται. Και είναι ευχάριστο να γίνονται συζητήσεις, γιατί όχι και αντιπαραθέσεις. Εγώ πάντοτε είμαι υπέρ των διαλογικών συζητήσεων και μάλιστα. Μεταξύ ατόμων με τους οποίους και διαφωνείς πολλές φορές. Γιατί αλλήμον, αν εγώ παίρνω το τηλέφωνο και σου μιλάω εσένα για παράδειγμα και πρέπει εσύ να συμφωνήσεις με μένα ή εγώ να συμφωνήσω με εσένα. Όχι. Θα πεις η δική σου άποψη εκεί που νομίζεις ότι είναι διαφορετική και εγώ θα πω τη δική μου άποψη εκεί που είναι διαφορετική. Και άλλωστε αυτό θα πει διάλογος. Διαλεγόμαστε. Συζητάμε μεταξύ μας τι πρέπει να κάνουμε. Πώς να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα.
Πώς σχολιάζετε την επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήρθε για το 15 Αύγουστο εδώ στην Ομογένεια. Έχουν εκφραστεί ορισμένα παράπονα που δεν συναντήθηκε με την Ομογένεια. Και χθες στην συνέντευξη τύπου, αν προσέξατε, σίγουρα προσέξατε, δεν αναφέρθηκε πολύ στην Ομογένεια. Αν ο κύριος Παγώνης δεν έκανε την αναφορά στην ψήφο των Ομογενών, η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη θα ήταν, ας το πούμε, κάτι άλλο παρά για τους ομογενείς.
Δεν είχε, από ό,τι κατάλαβα, και το θέμα του κύριου Ανδρουλάκη που ήρθε εδώ πέρα.
Ποιο ήταν
ουσιαστικά εκείνο για το οποίο εμείς είχαμε το ενδιαφέρον, ήταν σχετικά με τις ακροάσεις που ήταν και τις τηλεφωνικές, ας πούμε.
Αυτό όμως μας αφορά, εμάς ομογενείς στο τηλέφωνο του Ανδρουλάκη, αν τα παρακολουθούν ή όχι. Εμένα ούτε κρίνουμε καν ούτε ζέστη.
Όχι, κοίταξε, δεν είναι σωστό έναν πολιτικό άντρα να τον κατασκοπεύει κάποια υπηρεσία, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή.
Γι' αυτό είσαι εδώ πέρα στο Μόντρεαλ.
Όχι, φυσικά. Εμείς λοιπόν από τη στιγμή που αυτό το θέμα δεν το θίξαμε, η όλη συζήτηση περί Ανδρουλάκη είχε χάσει το κύριο κίνητρο. Εμείς θα θέλαμε, ας πούμε, να μιλήσουμε περί αυτού, τι σκέπτεται να κάνει, πώς έγινε το πράγμα, πώς έγινε αυτή η παρακολούθηση, τι θα πει γιατί υπάρχει και οι νόμιμες παρακολουθήσεις, έτσι. Υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Όλο αυτό το πλέγμα που λέγεται τεχνολογία και παρακολουθήσεις.
Τους κοριούς, όπως είχε στην κοινότητα παλιά. Παρακολουθούσαν στην κοινότητα τους κοριούς που έλεγε ο Γιώργουλής.
Ναι, λοιπόν.
Ή ο Κασαμπάνης το έλεγε αυτό, δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι με τους κοριούς εδώ στην κοινότητα. Δεν είχαμε κοριούς. Με την έννοια ότι κάποιος παρακολουθούσε τον άλλον. Τώρα ότι καμιά φορά λέγαμε ότι μπορεί να γινόντουσαν και τι γίνεται και πάντοτε αυτό συμβαίνει. Όταν υπάρχει μια παράταξη α, μικρή ή μεγάλη, σε μια κοινότητα, σε ένα σύλλογο, σε ένα κράτος, όταν υπάρχουν οργανώσεις, η κάθε μία ομάδα θέλει να παρακολουθεί και να μαθαίνει τι κάνει η άλλη ομάδα. Σίγουρα, και γι' αυτό πολλές φορές βάζει τους βαλτούς που λέμε. Προκειμένου να μαθαίνει τι γίνεται. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια που λέμε του ανταγωνισμού.
Ναι.
Δεν είναι δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Δηλαδή, αν μάθεις ότι. και είδες την τελευταία φορά που κάναμε τις εκλογές εδώ στην κοινότητά μας. πολλοί νομίζουν ότι ο Α, που τον βλέπουμε κοντά στην Α ομάδα, είναι βαλτός από τη Β ομάδα για να πάνε λίγα τις πληροφορίες.
Το είδαμε αυτό με την ομάδα που έχασε. Τέλος πάντων, αν και πιστεύουμε μεταξύ μας που είναι φτιαχτά όλα αυτά. Φτιαχτά. Είδαμε ένα θέατρο, πιστεύω.
Κοίταξε εδώ, και αυτό που λες εσύ τώρα, και αυτό που λες εσύ τώρα, είναι μια άποψη.
Ναι.
Η άποψη αυτή δεν έχει επαληθευτεί.
Όχι, εντάξει κύριε, μα εκεί βλέπουμε τώρα ότι οι σημερινοί βαδίζουν στα βήματα των προηγούμενων.
Ναι, ναι, ναι.
Και βλέπουμε ότι οι προηγούμενοι μάμιδες είναι ακόμα εκεί.
Περίμενε, εμείς τώρα ουσιαστικά η καινούργια διοίκηση δεν έχει καλό αναλάβει.
Οι καινούργιοι μπροστάρδες θα πείτε, η διοίκηση παραμένει ήδη κύριε Μανίκη.
Το βαθύ κράτος
είναι. Το βαθύ κράτος.
Η βαθιά κοινότητα.
Καλό, εντάξει.
Υπάρχει το βαθύ κράτος σε κάθε κράτος.
Αυτό είναι καλό όμως, να υπάρχει και μια συνέχεια. Είναι καλό αυτό. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω.
Ξέρεις κάτι. Πιάσαμε τώρα μια συζήτηση που έχει πολλές περιπλοκές.
Ναι.
Για παράδειγμα, θα παρακολουθήσεις τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το FBI πήγε και έκανε έλεγχο και πήρε τα αρχεία του πρώην Προέδρου προκειμένου να δει τι είχε γίνει. Και εδώ τώρα δίστανται οι απόψεις μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ, που λέει αυτό που έγινε ήταν πρωτοφανές, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ.
Yes.
Δεν έγινε γιατί η κυρία Κλίντον, όταν πήρε όλο το αρχείο της και πήγε, αυτή πήγε, έσπασε το κομπιούτερ της για να μην βρεθούν αυτά που ήταν τα email που είχε κάνει. Τώρα ξαφνικά λέει τους ήρθε του FBI που είναι κράτος εν κράτη.
Αυτό.
Και είναι το βαθύ κράτος. Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
Αυτό.
Και βλέπεις ότι έτσι το έχουμε. Είναι στη φύση του ανθρώπου.
Αυτό είναι μάλλον, ναι.
Να μαλώνουμε, να διαφωνούμε, γιατί εσύ υποστηρίζεις την Α παράταξη και ο άλλος υποστηρίζει τη Β παράταξη.
Μου θυμίζει το χόκι αυτό, που είναι το NHL το βαθύ κράτος. Και το NHL έχει διάφορες ομάδες. Έχει τους Canadiens, έχει τους Άσπρους, έχει τους Μαύρους.
Κοίταξε, το NHL είναι η οργάνωση που διοργανώνει
ναι, αλλά αυτή είναι από πίσω όμως. Αυτή είναι από πίσω.
Δεν θα σου πει εσένα του Canadiens, για παράδειγμα, να χάσει σήμερα για να κερδίσουμε.
Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, κύριε Μανίκη.
Όχι, όχι. Το NHL δεν θα το πει ποτέ. Μία παίχτες μέσα στην ομάδα μπορεί να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Αλλά το NHL να πει ότι φέτος το πάρει το πρωτάθλημα η τάδε ομάδα, δεν νομίζω να γίνει.
Μπορεί.
Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τα ανθρώπινα, γι' αυτό κιόλας εμείς διαφωνούμε, γι' αυτό συζητάμε πολλές φορές μεταξύ μας στα καφενεία και παντού και πάντοτε και καθένας πάντοτε υποψιάζεται. Έτσι. Και μην ξεχνάς, σήμερα υπάρχει μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν ότι υπάρχει μια συνωμοσιολογία. Ότι υπάρχει κάποιο κέντρο
αφού είναι οφθαλμοφανής
που μπορεί να κατευθύνει τους πάντες σε τα πάντα. Είναι οφθαλμοφανές αυτό? Όχι. Μέχρι ένα σημείο δεν μπορεί κανείς σήμερα πια να ελέγξει την ανθρωπότητα. Γιατί η ανθρωπότητα έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Τι θέλω να πω? Κάποτε υπήρχε η Αμερική, για παράδειγμα. Λέγαμε αυτός είναι ο πλανητάρχης.
Έτσι.
Θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα και να αποτρέψει πολλά πράγματα. Σήμερα δεν έχει αυτή την υπερδύναμη που είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί βλέπεις, έχουμε τη Ρωσία που γράφει στα παλιά της τα παππούσια το τι λέει η Αμερική, αλλά γιατί λέει ακόμα για τα Ηνωμένα Έθνη.
Ναι.
Βλέπεις, έχουμε την Κίνα, η οποία και αυτή λέει, τι με νοιάζει με να δηλαδή εσείς, εγώ τι κάνω.
Ναι, αυτό είναι.
Και ό,τι έχει σχέση με το περιβάλλον, που ο κύριος Αντρουλάκης χθες μίλησε με μεγάλη ευαισθησία για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη.
Την κλιματική αλλαγή που λένε.
Και την κλιματική αλλαγή. Για την Κίνα αυτά είναι άλλα πράγματα, ούτε τη νοιάζει καθόλου.
Ναι.
Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η χώρα μαζί με τις Ινδίες είναι εκείνες που περισσότερο από οποιοδήποτε, άλλες μολύνουν το περιβάλλον.
Όντως αυτό είναι.
Και μάλιστα λένε, εμείς δεν μπορούμε να μην σταματήσουμε την πρόοδό μας επειδή το λέτε εσείς. Εμείς θέλουμε να προοδεύσουμε και δεν μας νοιάζει αν φτιάξουμε εργοστάσια που κινούνται με λιγνίτη ή με άνθρακα ή με οτιδήποτε. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι πια δεν μπορεί να υπάρχει ένα κέντρο να κατευθύνει τους πάντες ή τα πάντα. Το έχουμε την Τουρκία. Η Τουρκία είναι και αυτή μια δύναμη αναθεωρητική.
Έτσι.
Τι θα πει δύναμη αναθεωρητική? Θα πει ότι έχουμε υπογράψει ορισμένες συμφωνίες με γείτονές μας. Οι συμφωνίες αυτές εμένα δεν μου αρέσουν και θέλω να τις αναθεωρήσω για να βελτιώσω τη θέση μου απέναντι των γειτόνων μου. Το λέει καθαρά. Το έκανε η Ρωσία. Πού το έκανε? Στη Ουκρανία. Μάλλον δεν το έκανε. Κάποια στιγμή φάνηκε ότι μπορεί να το κάνει. Πριν από λίγες ημέρες η Κίνα προς την Ταϊουάν.
Α, ναι, μπράβο.
Παραλίγο δεν την είδαμε να επεμβαίνει, αλλά δεν αποκλείεται μετά από λίγο καιρό να γίνει και αυτό.
Να γίνει, ναι.
Η Τουρκία δεν επενεύει ακόμα εναντίον της Ελλάδος, αλλά με τον τρόπο που μιλάει και με τον τρόπο που καλλιεργεί το έδαφος, δεν αποκλείεται να τη δούμε αύριο μεθαύριο να επιτίθεται στην Ελλάδα.
Να υπάρξει επεισόδιο, θερμό επεισόδιο.
Κοίταξε εδώ, δεν αποκλείεται καθόλου. Όταν βλέπεις πως μιλούν οι εκπρόσωποι της Τουρκίας από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο και όταν βλέπεις πως τι γράφουν οι εφημερίδες τους και με τι πάθος επιτίθεται κατά της Ελλάδος. Και όταν λένε, επί τη ευκαιρία, κλείνουμε 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή.
Το Σεπτέμβριο.
Τώρα τον Αύγουστο που λέμε. Τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο,
ναι.
Κλείνουμε τα 100 χρόνια. Και λέει ότι αυτά που πάθανε οι προγονείς σας θα τα πάθετε κι εσείς τώρα.
Τι λες?
Και θα γεμίσουμε το Αιγαίο με τα κόκαλα τα δικά σας, όπως τα είχαμε γεμίσει με τον προγόνο σας.
Αυτά είναι φοβερές.
Αυτά δεν είναι πράγματα που λέγονται σε ένα καφενείο μεταξύ δύο ανθρώπων.
Σίγουρα, ναι.
Είναι πράγματα που λέγονται από επίσημα χείλη της Τουρκίας. Και μετά από αυτά αναρωτιέσαι κατά πόσο αυτή η χώρα είναι πολιτισμένη, κατά πόσο θέλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Και ξέρεις, το δίκαιο της θάλασσας το έχουν υπογράψει 160 και παραπάνω χώρες. Η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει.
Okay.
Και τι πάει να πει αυτό το πράγμα όταν λέμε εμείς θέλουμε 6 μίλια ναυτικά μίλια, οι 12 μίλια ναυτικά την ΑΟΣ μας, λέει η Τουρκία, πού το βρήκε αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό και λέει έχει κάνει το casus belli που λέει, δηλαδή έτσι και επεκτείνεται τα χωρικά σας ύδατα σε 12 μίλια. Είναι αιτία πολέμου και εγώ θα σου επιτεθώ.
Αφού τα νησιά είναι κοντά, όπως το Καστελόριζο παράδειγμα, που απέχει ούτε ένα μίλια από την Τουρκία. Εκεί πού βάζουμε τα σύνορα εκεί?
Δεν έχει σημασία πόσο απέχεις, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Αυτά τα νησάκια έχουν και αυτά.
Τα Ήμια παράδειγμα, ναι.
ΑΟΣ.
Ναι.
Είναι νησιά που ανήκουν στην Ελλάδα. Αν κοιτάξεις, παρόμοια θέματα υπάρχουν σε πολλά σημεία της ανθρωπότητας. Αν κοιτάξεις στην Ισπανία, οι Κανάριοι νήσοι που λέμε, που είναι στον Ατλαντικό.
Ατλαντικό, ο κενός, μπράβο.
Και πού βρίσκονται αυτά? Βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα, λίγα μίλια από τις ακτές του Μαρόκο. Και τι, το Μαρόκο δεν είπε ποτέ ότι δεν έχουν αυτά τα νησιά, η γαλλίτα ζώνη και όλα αυτά που η Τουρκία δεν θέλει να έχουν τα ελληνικά νησιά. Εδώ ο Καναδάς, ίσως υπάρχει το Μίγκελεν Άιλαντ, πώς λέγονται τα νησιά για αυτά που είναι.
Η Ήλντα Πιάρ Μικλό που υπάρχουν στη Γαλλία.
Ναι, τα οποία είναι μπροστά. στις ακτές της Newfoundland, δεν είναι.
Στον Καναδά ουσιαστικά είναι.
Ναι, εντάξει. Αλλά άμα κοιτάξεις την ελληνική ζωή που έχουν αυτά τα νησιά, θα εκπλαγείς. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
Εκεί είναι Γαλλία. Είσαι στον Καναδά, αλλά εκεί είναι Γαλλία. Είναι...
Εκεί είναι Γαλλία. Αλλά έχουν και αυτά. Έχουν τη ΑΟΣ τους.
Ναι, με γαλλικό ρεύμα, 220 βολτ, κανονικά Γαλλία είναι εκεί.
Ναι, η οποία ναυτική επεκτείνεται στο Αθλητικό. Τεράστια έκταση.
Ναι.
Τα ίδια συμβαίνουν. Πάντως, τι να κάνουμε και η Τουρκία. Δεν μπορεί να λέει γιατί να έχει το Καστελόριζο ή τα μικρά νησάκια που είναι κοντά στις ακτές της Τουρκίας, γιατί να έχουν αυτά η γυαλίτσα ζώνη. Δεν μπορεί να το λέει. Αυτή είναι νομοθεσία. Τι να κάνουμε. Το μόνο υπάρχει περίπτωση όταν υπάρχουν δύο χώρες που δεν τα βρίσκουν. Κοινή συμφωνία να πάνε στο δικαστήριο της Χάγης προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα. Αλλά άμα κοιτάξει η Τουρκία, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία αυτή. Επομένως, πώς θα πάει.
Δεν μπορεί να πάει.
Τι θα επικαλεστεί, αφού το νόμο, τη νομοθεσία αυτή δεν την παραδέχεται, πώς θα πάει.
Ναι.
Καταλάβες.
Ναι. Κύριε Μανίκη, έχουν μείνει 2 λεπτά.
Ουμανισμός λοιπόν, πέρα από τον ουμανισμό, τα πολιτικά πράγματα. Ναι. Απλώς έτσι το θίξαμε το θέμα και νομίζω ότι επεκταθήκαμε περισσότερο.
Ναι.
Να ευχηθούμε σε όλους πάλι χρόνια πολλά λόγω της Παναγίας που γιορτάσαμε χθες.
Της Μαρίας, του Παναγιώτη,
σε όλους αυτούς. Και να πούμε και του χρόνου και καλή επιτυχία στον Παναγιώτη.
Χρόνια πολλά και στον Παναγιώτη, τώρα που το θυμήθηκα, που είχε βάλει υποψηφιότητα για το χρήσμα των φιλελευθέρων και δεν πήρε χαμπάρι κανένα τίποτα.
Είναι τα περίεργα που συμβαίνουν εσύ και καμιά φορά αναρωτιέσαι λοιπόν, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Γιατί συμβαίνουν, πρέπει να αναρωτηθούμε κι εμείς σαν Έλληνες τους σκοπούς που έχει το φιλελεύθερο κόμμα του Κεμπέκ και αν το κάνει τέλος πάντων επίτηδες αυτό το πράγμα. Χρήσμα θα βάλει παραδοσιακά το Liberal Party of Quebec μόνο όταν παρουσιαστεί Έλληνες. Αυτό έχω καταλάβει.
Κοίταξε εδώ, ξέρεις πολύ καλά και αυτά που γίνονται, βάλουν χρήσμα, ποιος θα βγει και αυτό είναι σε όλα τα κόμματα. Μέχρι πρότινος ούτε καν γινόταν αυτό το πράγμα που είναι μια επίφαση δημοκρατικότητα. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί στην πραγματικότητα η αρχηγή, το βαθύ κόμμα, λέγαμε την προκειμένη περίπτωση, διορίζει, λες, σε αυτή την περιοχή θα βάλουμε αυτόν εκεί πέρα. Γιατί θα βάλουμε αυτόν, γιατί έτσι θέλουμε.
Αυτό γίνεται.
Και στο
βημό έτσι έγινε. Τώρα στο Σόμεντι όμως, μόλις πήγε ο Παπαδάκης, θα γίνει χρήσμα.
Ναι, και άμα κοιτάξεις τώρα, αυτό γίνεται, αλλά μερικά κόμματα θέλουν να βάλουν επίφαση δημοκρατίας.
Ναι.
Δηλαδή να πούνε ότι ξέρεις τίποτα. Ας πούμε ότι τα μέλη έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τον άνθρωπό τους.
Ναι, τώρα το καλό είναι που στο Σόμεντι έχουμε 2 άλλους Έλληνες, στο ΚΑΚ και το Conservative Party of Quebec. Το κύριο Τζουέμ, το στερητικό κόμμα του Κεμπέκ, έχει Έλληνα. Επομένως, οι Έλληνες έχουν επιλογή να ψηφίσουν ή ΚΑΚ ή Conservative μεθαύριο στις εκλογές τον Οκτώβριο.
Μάλιστα.
Κύριε Μανίκη, δεν έχει
πρόβλημα. 3 Οκτωβρίου έχουμε επαρχιακές εκλογές. Ας ετοιμαστούμε από τώρα τι θα ψηφίσουμε και ποιο θα ψηφίσουμε. Ας ακούσουμε τα προεκλογικά προγράμματα και ας αποφασίσουμε.
Αυτά. Λοιπόν, κύριε Μανίκη, εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Γεια χαρά.
Γεια σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης από το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Θα έχουμε 2 Έλληνες υποψήφιους στις επόμενες επαρχιακές εκλογές στο Σόμεντι. Έναν με το ΚΑΚ και ο άλλος υποψήφιος με το συντηρητικό κόμμα του Κεμπέκ, το Conservative Party of Quebec του κ. Τζουέμα. Ένα πάρτι, ένα κόμμα το οποίο είναι αρκετά δημοφιλής. Κυρίες και κύριοι, 9:26, εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω μέχρι αύριο στις 8 η ώρα που θα έχουμε ένα εξίσου ενδιαφέρον παρικιακό ρεπορτάζ με την επίσκεψη του κυρίου Νικόλαου Ανδρουλάκη, ρεπορτάζ με την Σίλβια Πετρίδη. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.